Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, pradedame gyvybės medžio laidą skirtą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Šiandien kalbėsime apie gydantį Dievo gailestingumą. Kalbame šiandien su dar viena nuostabia vilties ir tikėjimo liudytoja Jūratė Jakelienė, kuri sirgo onkologinę ligą, dabar yra remisijoje ir iš tiesų gali pasidalinti savo ligos, gyvenimo istorija ir įžvalgomis, kurios gimė šitos ligos sveikimo metu ir kaip Dievas įkvėpė naujas mintis gyvenimui ir kokį dabar džiaugsmą patiria gyvendama Dievo šviesoje. Sveika, Jūratė.
Sveiki, mėly radijo klausytojai, visi, kurie klausote šią laidą ir kurie galbūt serga dabar arba turite sergančių artimųjų ir kurių širdis gali būti dabar yra pilnos nerimo, o gal kartais jau ir džiaugsmo.
Gal galėtum papasakoti, kaip tu susirgai ir kas darėsi tavo širdį, tavo mintyse, šeimoje?
Apie ligą aš sužinojau profilaktinio patikrinimo metu ir kai man atliko pirmą patikrinimą, man šeimos gydytoja pasakė, kad turbūt tikriausiai, kad aš sergu vėžiu, bet nelabai atsargiai su manim kalbėjo ir labai mandagiai ir tik iš jos kūno kalbos aš supratau, kad tikriausiai grėsmė yra labai rimta mano sveikatai. Aš labai greit kažkaip man pavyko gauti visus ten vietas pas daktarus ir per kokią, nežinau, per vieną parą aš sužinojau atsakymus ir gydytojai man pasakė, kad ne vėžys. Kad ne vėžys, kad čia tiesiog čia vat, taip tik atrodo toj nuotraukoj, ta jūsų liga ir galite ramiai gyventi ir apsilankysite po pusės metų. Tai tą parą, kai aš nežinojau, ar man vėžys ar ne vėžys, man atrodo, kad aš išgyvenau iš naujo visą savo gyvenimą, nes buvau girdėjus jau apie draugų, pažįstamų ir kai kurių labai artimų mano žmonių. Bet tai, kad jie susirgo vėžiu ir visada man išgirsti diagnozę vėžys buvo labai baisu. Kažkaip netrodė tokia baisi liga, kuri tokia grėsminga ir nevaldoma ir nesuprantama ir atnešanti žmonėms tiek daug kančių ir skausmo ir nevilties. Tai ta para buvo man labai labai sunki. Bet aš kažkaip išgyvenau tą parą ir kai man pasakė, kad vėžio nėra, ir kai aš vėl apsilankiau po pusės metų, tai tada aš labai drąsiai išgyvau į ligoninę, nes aš žinau, kad man ne vėžys ir kad čia tik formalumas. Ir didžiausia mano nusivylimui, kai man vėl padarė tyrimus ir pasakė, kad jums vėžys. Dabar mane gali suprasti tas, kas išgirdo tą diagnozę. Nes kažkaip mane sukrėtė tikrai ta žinia, kad aš sergu vėžiu, nes aš kaip ir dauguma žmonių tikriausiai galvoja, kad niekad nesusirgsiu. Aš galvoju, kad aš niekad nesusirgsiu vėžiu. Man gaila buvo draugų, pažįstamų, kurie serga, bet kad aš susirgčiau vėžiu, aš negalėjau patikėti, niekada nesvarščiau galimybės tokios. Ir staiga aš išgirdau, kad aš sergu vėžiu. O aš atsimenu tą dieną labai lijo lietus ir aš... Aš viena atvažiavau į ligoninę ir vyras laukia mano skambučio ir aš manau, kad jis laukia ir tikiuosi, kad aš jam pasakysiu, kad viskas gerai, aš sveika ir aš jam paskambinu ir pasakiau, kad man vėžys. Aš tada pamečiau savo telefoną. Aš neįsivaizduoju, nežinau, kažkaip dėjau į kišenę tą telefoną ir matyt praslydo jisai pro šalį ir man taip mane palėtė ta žinia, kad aš nebenorėjau telefono naujo. Nebereikėjo man. Aš nenorėjau su jokiu žmogum kalbėti. Aš nenorėjau nieko, aš neturėjau kam nors, ką nors, nieko neturėjau kam ką pasakyti, netgi Dievui. Tom pirmom minutėm ir valandom, gal sakykim, aš bandžiau kalbėti su Dievu, bet aš buvau taip pasipiktinus ir įsižydus, kaip tu drįsai leisti, kaip tu galėjai, tu, kuris mane myli, kaip tu galėjai leisti, kad atsitiktų man vat, šitoks dalykas, kaip tu galėjai leisti. Aš nežinau, man trūko oro, aš nežinojau, ką man daryti ir sakiau, Dieve, jeigu tu leidai man išgirsti, kad man vėžys, tai dabar prašau, tegu užvažiuojant manęs koks nors savivartis kamazas, nežinau, kad aš papulčiau į avariją ir numirčiau tą pačią, iškart dabar aš nebenoriu daugiau nei gyventi, nei gydytis, nei girdėti, niekam nieko pasakyti, jokių užuojautų man nereikia, nes vis tiek nieks manęs nesupras ir aš esu pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje šią akimirką. Jo, bet mano vyras jau žinojo, kad man vėžys ir aš važiavau tada namo. Ir važiavau ir žiūriu, kad niekas ant manęs neužvažiuoja. Niekas neužvažiuoja, avarinių situacijų nesusidaro. Ir aš parvažiavau namo. Mes ką, mes apsiverkiam, apsikabinę. Kažkaip paskui pasitarėm, kad vis tiek reikia pasakyti ir vaikam, ir tėvam, ir visiem artimiesiams, kad aš susirgau vis tik vėžiu ir kad dabar mane turės gydyti. Ir kažkaip, aš nežinau, gal netgi tos pačios, aš tą žinią išgirdau ryte prieš piet gerokai. Ir gal net jau tos pačios dienos vakare aš kažkaip pradėjau galvoti, kad jeigu taip atsitiko, kad aš susirgau, tai garantuotai Dievas kažką gali gero padaryti iš tos. Tikrai jis sugalvos ir padarys ką nors labai gero. Ir aš tada, kaip visada vakare besimelsdama, sakau, Dieve, aš nieko nesuprantu, aš buvau labai dabar ant tavęs supykus, bet dabar kažkaip nežinau, nebepykstu, Dieve, ką tu norėjai, ką tu turėjai omeny, ką tu žinojai, kaip tu matėjai, kaip aš pasielgsiu, kaip aš sureaguosiu, kas įvyks mano gyvenime vat, po šitokios žinios ir kas ir kaip bus. Ir, Dieve, sakau, atiduodu aš tau savo tą gyvenimą į rankas, kiek man jo liko tiek, nesvarbu, aš galvoju, kad aš mirsiu.
Tai po šitokio vidinio tokio perversmo, po daugybės klausimų atsidavė į Dievo rankas. Ir kaip viskas vyko toliau, kaip keitė tave liga ar naujas susitikimas su Dievu?
Iki operacijos aš turėjau sulaukti maždaug savaitę laiko, kol man buvo ten procedūros ir paskirta operacija. Ir per tą savaitę laiko aš supratau aiškiai, labai aiškiai, kad aš esu mirtinga. Visi mes žinom, kad esam mirtingi, bet aš tą supratau labai aiškiai ir labai gerai. Aš tikrai supratau, kad vieną gražią dieną aš mirsiu. Ir ta žinia kažkaip palietė labai giliai mano vidų ir aš pradėjau mąstyti gal daugiau apie save, apie savo būsenas, apie savo išgyvenimus, apie savo santykių su Dievu ir apie tai, kaip aš gyvenu ir kaip aš elgiuosi su kitais žmonėmis. Ir per tą savaitę aš kažkaip niekur aš nenorėjau eiti, aš ten dažniausiai taip pusiau sėdom, pusiau gulom praleidau lovai, bet vis buvo vasaros pradžiai ir pro mano langą matėsi kaimynų beržas ir tie beržo lapeliai buvo tokie dar labai jauni, šviesi žali. O aš esu kažkada turėjus tėvų padovanotą žiedą su briliantu. Ir niekad gyvenime kitos dienos aš nebuvau mačius, kad ant beržo rasos lašelių šitiek briliantų. Aš negalėjau patikėti, jis visas spindėjo briliantais kiekvieną rytą, kai saulė tekėdavo. Ir aš galvoju, kaip aš galėjau nematyti tokių dalykų, kaip aš nemačiau iki šiol, kad toks neįtikėtinas grožis ir jisai taip viskas gražu aplinkui, taip gražu kiekvienas gėlės žiedas. Paukščiai mūsų sodyboje čiulbėjo tada labai ir buvo taip gražu, ir bet man buvo grūdu, man buvo kažkaip liūdna, nes aš iš tų žinių apie vėžio lygą aš kažkaip visi galvoju, kad aš gan greit mirsiu, kad jau tas mirtinga, tai jau turbūt greit aš ir mirsiu. Ir man reikėjo susitaikyti su ta žinia, kad, o jeigu aš greit mirsiu, tai kaip tada, kas tada? Taip, aš ėjau link to ir visai bandžiau ir stengiausi atiduoti viską į Dievo rankas. Pasitikėti jo, kad jis myli mane, kad jis viską žino, kad jis rūpinasi manimi ir kad jis žino viską, kas yra man geriausia. Ne visada gerai sekėsi, kartais vis tiek aš suabejodavau ir gailestingumu Dievo, ir jo malonė, ir gerumu, bet vis tiek aš stengiausi mąstyti apie tai, kad Dievas yra pats geriausias, jis yra pats geriausias ir pats rūpestingiausias. Ir man didžiulė paguoda buvo tada, kai prieš operaciją, taip tą rytą, aš paklausiau savo vyro, aš sakau, tu vis tiek meldysi, pasakyk, ko prašai Dievo. Jisai sako, aš atidaviau tave į gerojo Dievo rankas. Negaliu aš tavęs patikėti kokiam nors daktarui, kurio net nepažįstu. Ir kažkaip, kai jis man pasakė tos žodžius, aš pasijutau Dievo rankose. Ir dabar, kai kalbu, aš kažkaip buvau truputėlį primiršus, nežinau kiek laiko, bet labai ilgai aš taip ir jaučiausi visą laiką Dievo rankose, mylinčiuose, rūpestinguose, gailestinguose, švelniuose, be galo atidžiuose. Ir Dievo maloniai, tokioj, kuris rūpinasi, kuris visai stengiasi, kad tik kaip nors man padėti,
kad tik kaip nors galėtų pasiekti mano širdį, kad tik kaip nors aš galėčiau išgirsti jo mylintį balsą, kad galėčiau atsiliepti jam, nes jis norėjo kalbėti su manim. Jis norėjo, kad aš būčiau atvira jam ir kad pasitikėčiau juo, kad būčiau jo draugė, jo dukra, jo sesuo. Ir žinojau, kad daugybė žmonių juk patyrė tą patį, ką dabar patiriu aš. Ir kad su jais visais visada buvo Dievas. Visada. Kiekvieną tą baisiausią jų gyvenimo akimirką jis buvo šalia. Jis matė juos ir jisai juos globojo ir gailėjosi jų. Ir jis glaudė juos prie savo širdies ir tik dėka to mes išgyvenom. Tik dėka to, nežiūrint tai, kad galbūt kartai žmonės ir taip ir negalvoja ir netiki tuo. Bet iš tikrųjų tai išgyvenau tik dėl Dievo malonės.
Jūrate, neretai žmonės, nepažindami tikriausiai Dievo, galvoja, kad liga yra Dievo bausmė, kad Dievas siunčia ligą, kad tai yra už mūsų pačių nuodėmės, už mūsų tėvų nuodėmės, ten senelių. Ar tau tokia mintis buvo kilusi bent minutei?
Aš nežinau, aš galvoju taip, kad visumoj aš toks kaip asmuo, kaip aš toks žmogus, tai aš tikrai esu verta ir nežinau, ko aš esu verta išmesti iš šiukšlių dėžę. Ir niekaip nesuprantu, kodėl dar iki šiol Dievas vis mane myli ir laiko, tai aš nežinau, aš tikrai verta visų lygų ir kad man galvą nukirstų, bet nemanau, kad Dievas taip žiūri į mane, kaip aš į save žvelgiu. Jis tikrai nemanau, kad tai buvo už mano kokias nors konkrečias nuodėmes. Mes gyvenam žemėje ir ta žemė tikrai nėra tobula, mes matom ir karus, ir nesantaikas, ir ligas, ir badus, ir marus, visko buvo šitoje žemėje. Bet aš manau, kad aš pažįstu Dievą tokį, kuris iš bet kokio blogio gali padaryti gėrį ir tokį didelį gėrį, daug didesnį gėrį, negu kad aš patiriu blogį. Ir aš tik stebiuosi, visada stebiuosi, kaip Dievas gali mane tokią mylėti ir taip labai mylėti. Ir taip nesavanaudiškai, bet iš kitos pusės vis tik taip atsakingai. Ne taip, kaip aš kartais ten kokiu nors pataikaujančiu žodžiu, kam nors pasakau malonaus, nesusimastydama, tiesiog ką nors gero. Bet Dievo meilė, jinai yra daug didesnė už mūsų meilę ir jinai yra tokia atsakinga. Dievas taip atsakingai viską padarė ir jis tikrai prisima atsakomybę ir už tai, kad ir aš susirgau to vėžiu. Bet tai yra jo meilė ir jo artybė ir jo gerumas ir tai, kaip tai man padėjo pažvelgti supančių žmonės mane į gamtą, į aplinką. Pagaliau į mano santykius su mano šeima, su vaikais ir su vyru, tai aš galiu tik pasakyti labai ačiū. Labai ačiū, kad man teko patirti tai. Aš gal nenorėčiau dar kartą patirti, jeigu manęs kas paklaustų. Bet jeigu aš tai patyriau, tai aš dabar jaučiu dėkingumą. Nes tai davė man daug daugiau, nepalyginamai daugiau, negu kad tos trumpos tokios nevilties ar pasipriešinimo akimirkos. Nenorėčiau gyventi nevilti tikrai ir pasipriešinime.
Tai vis tik ši liga, ši patirtis keitė gyvenimą, pakeitė.
Man taip yra. Mane visokios tragedijos keičia jos būna skausmingos, bet iš savo patirties gyvenimiškos aš žinau, kad visada išeina į naudą. Visada man, žodžiu, aš turiu apsigalvot, aš ten pasipykstu su Dievu, pasiginčiau su juo, bet aš paskui pamastau, apsigalvoju ir kai sakau, Viešpatie, tu geriau žinai, tu tikrai geriau žinai negu aš. Ir iš savo patirties visada, kiek kartų aš pasakiau Viešpatie, kad tu geriau žinai ir kad tu pasirūpink manim, jis pasirūpino manim su kaupu ir daug geriau negu aš galėjau, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad tai bus, net pasvajoti, tikrai ne. Ir iš savo patirties visada, kiek kartų aš pasakiau Viešpatie, kad tu geriau žinai ir kad tu pasirūpink manim, jis pasirūpino manim su kaupu ir daug geriau negu aš galėjau, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad tai bus, net pasvajoti, tikrai ne. Man buvo naudinga ta patirtis. Tiesą sakant, aš jeigu sugrįžčiau atgal dabar prieš tuos 2 metus ir galėčiau rinktis ir sakyti, nu va, dabar tegu tau, nu, ko gero, aš vis tik pasirinkčiau taip, kaip buvo. Aš pasirinkčiau išgyventi visą tai, ką aš išgyvenau ir keliauti toliau su, su Dievu ir su žmonėms, su kuriais dabar tiek daug turiu pažįstamų žmonių, kurie sirgo arba serga tą lygą ir kiek daug paguodos aš iš jų gaunu. Kiek daug džiaugsmo, kai sutinku juos ten kartai savaitę arba dažniau. Ir nemanau, kad tai yra beviltiška kokia nors patirtis, už kurią reiktų pykti arba pasiaiškinimo reikalauti iš ko nors.
Jūratė, tu savanoriauji Švento Pranciškaus onkologijos centre. Esi viena iš mūsų maldos ir dvasinio ugdymo grupelės vadovių. Kaip galėtum patarti žmonėms ieškoti Dievo, ieškoti vilties? Ar žmogus gali stiprėti vienas būdamas, ką reiškia artimųjų pagalba, arba tokių pačių žmonių, kurie išgyveno šitą ligą, patirtis, parama? Ką patartum tiem žmonėm, kurie dabar galbūt klausosi mūsų pokalbio, yra ligoninėje, neturi jokios vilties? Nuo ko reikėtų pradėti, kokie jų žingsniai turėtų būti pirmieji?
Manau, aš tai pirmiausia kreipčiausi į Dievą. Čia nereikia susijęti su bažnyčia arba su konfesija. Pagaliau netgi, aš nežinau, reiktų tiesiog kreiptis asmeniškai į Dievą. Į Dievą viso žemės ir regimosios ir neregimosios visatos kūrėją, kuris sukūrė kiekvieną ir žmogų, ir mane, ir jūs, kurie sergat. Tai aš kreipčiausi pirmiausia į Dievą, paskui ieškočiau žmonių, nes mes esam socialinės būtybės ir vienas žmogus, nu, jis negali būti laimingas, jis negali, neįmanoma, aš tikrai ne. Ir aš manau, kad kai susitinki žmonių, kurie yra patyrę tą patį, ką patyrė tu, arba yra panašioj vietoj, kur tu dabar esi, tai yra lengviau suprasti. Sveikam žmogui yra sunku suprasti, sergant, jis gali užjausti. Jis gali gailėtis arba piktdžiugiškai galvot va. Bet iš tikrųjų žmogus, kuris vat, ta pačia lyga serga ir kuris turėjo tokios patirties, jam yra lengviau suprasti, tada aiškiau pasikalbėti ir aš manyčiau, kad reikia ieškoti bendrystės tarp žmonių ar bažnyčioj. Yra Lietuvoje jau ir grupė žmonių, kurie būrėsi tuo pagrindu, būtent tai, kad jie yra vėžio ligoniai ir mes šitam centre, tai nežinau, labai džiaugiamės, aš jau kiek čia 2 metai, kaip beveik lankausi, niekada negirdėjau nei iš vieno žmogaus, kad jis būtų ar nusivylęs, ar kad jam nepatiktų bendrystė, draugystė ir tokia savitarpio pagalba. Tai aš manau, kad jo svarbiausia yra, pirmiausia, pasišnekėti su savo dangiškoju tėvu, o paskui ieškoti brolių ir seserų pagal jo širdį.
Kai išgirstame tą lygą, atrodo, kad gyvenimas baigėsi. Kaip ir minėjai, kad atrodo, tuoj pat čia pat mirsiu. Iš tiesų, ne visada taip tikrai atsitinka ir vis dažniau mūsų lyga tampa pagydoma. Tik žinoma, žmogus turi rūpintis visada ir savimi, ir savo dvasia, ir savo kūnu. Ir kai turime kažkokių minčių, vilčių, svajonių, atrodo, kad jau nieko nebebus. Ir žinau, kad tau išsipildė dar viena ypatinga svajonė. Gal galėtum apie tai keletą žodžių pasakyti?
Aš svajoju nuvažiuoti į Šventąją Žemę nuo jaunystės. Ir aš taip labai svajoju ir taip labai norėjau nuvažiuoti ten. Ir niekaip, aš nežinau, nu, aš tiesą sakant galvojau, kad aš ten nenuvažiuosiu. Nes man atrodė, kad tai yra per toli, per brangu. Ir nu, aš tiesiog neturiu laiko ir nežinau, kaip net ieškoti. Ir galų galę šimet susiruošiau. Tai kai susirašiau, nebuvo vietų, nei vienoj grupiai, kur kas vežė Izraelį, ne, jau viskas, jau visi maždaug prieš metus laiko užsisakė ir nugalvoju, o aš tai sergu vėžiu, tai gal aš numirsiu už metų ir nebenuvažiuosiu iš visą tą Izraelį. Ir atsitiktinai susiradu tokią draugę, kuriai pasakiau, kad va, kaip gaila, kad, nu, sako, važiuojam. Ir mes susirašėm abi ir išskridom. Tai tik vienas žmogus, du gal, kurie pasakė, kad viskas bus gerai ir jums seksis, bet dabar visi tie, kurie svajojat nuvykti į Šventąją Žemę, tai aš kviečiu drąsiai važiuoti, nebūtinai su grupe, nes Viešpats, jisai lydi mus visur. Su grupe be abejo irgi lydi ir ten patarnauja ir ten nieko nereikia rūpintis. Tu gauni pilną servisą, bet taip kaip mes keliavom su drauge, tai aš norėčiau dar ir dar kartą surizikuoti, nes kai tu atsiduri tokioje visai nežinomoje aplinkoje, nesuprantamoje šalyje, tarp nepažįstamų žmonių, kurie kitaip masto, kitaip kalba, kitaip galvoja, visai kitaip elgesi, tai tada labai aiškiai jaučiasi Dievo pagalba, jo rūpestis. Ir čia viena iš tų draugų iš onkologinio centro, tai sako, tu čia viską Lietuvoje žinai, tai kam tau reikia, tau nereikia Dievo pagalbos, va ten tai reikėjo. Ir iš tikrųjų ta kelionė buvo nepamirštama ir pilna Dievo malonės, jo gailestingumo ir rūpesčio. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta mano svajonė išsipildė ir aš dabar galvoju, kad aš vėl galiu apie ką nors svajoti. Nebūtinai, net jeigu ir neišsipildytų kokią nors mano svajonę, tai vis tiek svajoti yra smagu, ir, o kai jinai išsipildo, tai labai linksmam būna.
Ačiū, Jūratė, už labai nuširdų pasidalijimą. Šiandien laidoje Gyvybės medis, skirtoje onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, kalbėjomės su Jūratė Jekeliene. Linkiu visiems pasitikėti Viešpačiu. Dažnai žmonės galvoja, kad Dievas yra tik paskutinė viltis. Bijo kviestis kunigą pokalbiui, bijo priimti ligonio sakramentą, bet tikrai noriu ir aš dar kartą patvirtinti, kad Dievas nėra paskutinioji viltis, Dievas yra tikroji viltis. Ir linkiu visiems mums gyventi tą tikrąją viltimį. Laidą vedžiau aš, Aldona Kerpytė, Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė. Su Dievu.
Sveiki, brangieji. Aš brolis Benediktas. Kviečiu jūs į 11 metus vyksiantį pergalės bėgimą, vilties bėgimą Klaipėdoje. Gegužės 20 dieną. Jūsų solidarumas teikia viltį vėžio lygos išvargintai žmogaus dvasiai. Registracija viltiesbėgimas.lt. Te laimina, kupina vilties Lietuva Dievas.